بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أنا أبي الأسقى واسلا بن الأسقى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أستغفر الله ربي، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. شونا سلسلہ احادیث سو تذکرہ جاری ہو تو یہ سلسلہ جی آخری حدیث ہی بلے جو بندے احادیث تی بھی مزید وضاحت کر چکے ہیں، ضرورت نہ سنے. اللہ تعالیٰ جی ایک نعمت ہی پلا نصیب دادا تو کہ خوشی دادا نکے شونے پلا ماندا کٹے خوشی دادا اس پہ نہ خراب شونے پلا ماندا گھبرانے پریشانی دادا صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتا نکے شونے پلا سما کو ساؤں دینا لیکن قابل اعتماد مانو جو ہٹے کہ کاغذ ساؤں گا یعنی برے خراب شونے پلو ترین تو کا کروں گا نیچے نا تبھی گھبراہٹ پہنچے الگ اپنے ڈبے تری تین مرتبہ لطو پہنچے یعنی شیتنا کڑے شیتنا جی پناہ اللہ تعالیٰ کڑے پناہ مانگو چاہیے شیتنا پاس تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تو خراب چھینو پلاؤن تو کہتا ہے نقصان نہ تبھی کہتے گھبراہٹ اپنے الگ چیز یہ سب نقصان دہ پہنچے نہ تھے لیکن بعض وقت انسان جھکن دے سیونے پلتا خود پلتا حقیقت رہتا ہے نبوت چھ مبشرات چھ چالیس تو ایک حصہ دو لیکن بعد مانتا ہے شو تو یہ حدیث سب تو بھلی ذرا غور کرنا ایک دوسری حدیث اللہ چنی بھی ساتھ کا فارمولا پہلے تین دو سانگلا رہتے واسلہ ابن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے سمن ولو جھوٹ ان آزم الفرا جھوٹ چی کو بلی قسم ہو جانے ڈھاپلو جھوٹ رہتا ولو جھوٹ رہتا کہتے مانو جاگر آپ تو جھوٹ جاپتا کہتے وہ شیونا بھی تو جھوٹ جاپتا شیونا بھی تو بھی نا شیونا چی چیزوں جھوٹے سانگتا کیا سانگتا ان من اعظم الفرا ان یا ان ید یا رجل الى غیر ابی تین چیزوں گیا چھے پہلی چیز کا کہا کہ مانو جو کہ اپنے باپا چے علاوہ دوسرا ہری اپنا منسوب کرو جے باپا سوڑن میں فلانا چو پوت میں فلانا چی دھو باپا کے گلو سب باپا کڑے باپا چے دینے سالو چھے تا باپا باپا بولو دیار نہ انی دوسرا ہری منسوب کرتا اپلا کو کہ ہو سمن اڑلو جھوٹ ہو خطرناک جھوٹ انہیں جو وبال کو تٹلو جوڑ لو نصب اللہ تعالیٰ ترفی مقرر اصل نہیں تھی تھوڑے ٹو سلتے اہلا کہتے اب انہیں مانو جگہوں دے اگر دوسرا ہری منسوخ کہہ لو تو بولنا کا دل ہے باپا بولا باپا چے نطفان اولاد جاؤں جے ایتا ہو دوسرا ہری منسوخ کرتا بولان ہو دوسرا چے نطفان پیدا لو بول جائے خلق اللہ تعالیٰ جی صفت پیدا کر جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پیدا کہہ لو ایک مانسا چے نطفان انو بول دے انہوں ماں کا فلانے مانسا چے نطفان میں پیدا لو بولا اللہ پر الزام گھٹا لام ڈالا ہے جھوٹ باندھا لام ڈالے کہنا ہے کہ دوڑ لو جھوٹ ڈالو ہو سانتا سمان اوڑ لو جھوٹ ہو تاثر جگہوں دے سے پنا پوسو گھنتا مان سے بات میں گڑبڑی کرتا کہتے پوسو گھنتا پوسو گھنٹا بولے دینا پنا تو ماں پر جگہ دعوتی کاٹتا کا نام بھرتا आपले नाव बरवतात, उजवीकडे लो नाव बरवता कोणाचे, आपले, आपली धू आणि आपलं आपलं पुतून निघून व्हडलो जबरदस्त फ्रॉड हो, धोका हो आणि व्हडलो जबरदस्त गुन्हा हो, तेजेन जिकून त्याचे आखरे तेजो आजाब झाले का नाही, दुनिया उपर भितर कोण बेबरकती येतात, कोणते तरीकाने येतात ते सांगू शकेना, पण एक जपणे हे सामान व्हडलो गुन्हा आणि दुसरं अव युरिय आयन हो माल अंतर, की आपले डोला इसती चीज दाखवताय ते डोले तिचीच पलल नाही, मतलब काला पला माणूस शिवनापतात तरी शेणं पलता नाही, इतके नोटेस आवाज पलता तर पल्ला तरी चीज आपण पल्लो पण सांगता, त्या डोला दाखला लांब झालाय आपण शिवनापते एक पलल नाही, हो सांगता देखून दे आपण फुलानी चीज पल्लो पाच म्हणता शोक राहता हो निके शिवने बॅन करतो एक बिमारी त्याच्यान देखून आपली बुजुर्गी आपली जोकन द्यायचे सच्चाई जाहीर करचे आणि आपली जोकन दे वजाहत कायम करचे एकंदर एक माणसाकडे राहतात, आपण शिवनापते फुलाने बुजुर्गा पडलो, आपण शिवनापते जोकन द्यायचे फुलानाचे मुलाखत केलो, आपण जोकन द्यायचे उमरा केलो, आपण काबा पडलो, त्यांनी काही ना कन्यू पडलं ना काही नाही, सिर्फ झुटे शिवाय झुटे ते काही नाही, अल्ला त्याने मी सांगतात की अवयुरिया आहे ना हो माल अंतर, आणि झुटे शिवने बयान समजे तो ओल्लो जबरदस्त फ्रॉड हो आणि झूड हो तो अबाल तेपर पडता, शिवना सिलसिला बाप चालू यायचे त्याचं जिकून ते यादी हे तर बॅन करून गेली, अहो यकूल आला रसूलिल्ला स्वादा मालम यकूल, तिसरे जपणे ओल्लो जबरदस्त गुन्हा की अल्लाचे रसूल स्वादम जे काही सांगल नाही अल्लाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरी मनसूब करून जपणे सांगतो, अल्ला हुजूर स्वादम शेख फरमाया रसूल्ला स्वादलमने बाद माणसे जाहील माणसे झुटी हाती तर सांगतात, अरे कोणतं ऐकली बयानात तर कोणाचे बयानात तर काय ऐकलं काय मौलाना काय सांगलं ते तर हदीसेचे नावे सांगतात, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ऐसा आता है कितना जगदीशी सांगू तुने भली एहतियात करू का, वलवळ वलमा जगन ते कितनी एहतियात करतात, बिलकुल सही हदीसो हाँचे बावजूद सांगतात, अहो कमा काल अलैहिस्सलाम बोलतात, हे क्या बोलूचे हदीस बुखारीची हदीस मुस्लिमची पक्का हदीस ए बावजूद आणि यकीन असे की हजरत पासचे अल्फाज हैं ए बावजूद एहतियात तो तकादा का गफलान का करूजे अदे औ कमा काल अलैहि सलातु वसलाम इस पर या इस पर नस अल्फाज पुढे पाठ अल्लाह नबी साहब फरमावला हदीस मफहूम सांगू शकतात, आमचे नबी साहब विषय फरमावला ते अल्फाज हे सांगू शकेना, मन कजब अलैय मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, बिलकुल आणि मुतवातिर हदीस ये कण दोन साहबी बयान केला बेशुमार साहबा बयान केला, मन कजब अलैय अल्लाह नबी साहब मन कजब अलैय मुतअम्मिदन जानून वलखून कुन्यू मुजाहरी झूठ अपने मनसूब करतो लो तरीन का करू का तो आपलं जहन्नमा आपली सीट बुक करू काकादा हो मिनन ना इन्ना नाही आपली सीट रिझर्व केला झालो जहन्नमा कट्टो परहेजगार बजाहिरी तरफ राहो कटलो जो कोणते जे हाफिज जाओ आलिम जाओ बी का कसते जाओ कटली इबादत गुजार जाओ, अगर तो अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुटी आपले मनसूब करता तो जहन्नमी इसपण तो माणूस जहन्नमी जो कोण आपले बापा सोडून दुसरा हरी मनसूब करता आपला जहन्नमी तो साफ आपने इसपर्ण जो कोणते जे हे माणूस झुटे शिवने बयान करता तो को जहन्नमी का करत असे आपली बुजुर्गी आणि आपली बडाई जाहीर करूची भले जिबेची भली एहतियात करू का झालं अल्लाह ताला आमका तुमका सम्मा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की तिबा नसीब करो अरे सही माना तो तकवा नसीब करो, तकवा जरूरी तकवा के बगैर माणूस जोकन ते काय नाही, जट्टे वादे अल्लाह ताला जे आहे तकवा पर आहे, जाहिरी जोकन ते जे गुनाह पासून को माणूस अरुकाज बातिनी गुनाह पासून को माणूस अरुकाज दोन कसमाचे गुन्हा असे झुटे दाखवजे जाहिरी गुन्हा, गैबत करजे जाहिरी गुन्हा, चोरी मारी करजे जाहिरी गुन्हा, जुल्म तादी करजे हुकूकची अदायगी करणार तर म्हणजे दुसऱ्याची ते जाहिरी गुन्हा तुकडे बातिनी गुन्हा असे तयारी आमची तवजो भली कम असे हसत राहता हसत दखो पडता का हसत दखो पडची ना रियाकारी असे ते धकता मे नाव करता म्हणजे सुगट नाव करता म्हणजे काय ओळखा झालं कदे मे जे कोण ते असे कदे म्हणता दाखवच्या नाव करता म्हणता काय चाललं मी येतो चाललो रियाकारी बदगुमानी आणि تکبر، مختلف قسم کی باطنی بیماریوں سے یہ لوگوں علاج دنیا تو کروں گے نیچے ضروری ہے تو بیمار تو جسے گنہگار مانو جو کہ بیمار یہ جی سزا آخرے تھے تو اللہ تعالیٰ دھروڑا دھروڑا دے اس میں باطنی بیماری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ سزا دھروڑا دے یہ جن پاک زران کا تو سیدھا جنتے دوست نہ تھا سیدھا جنتے دوست نہ تو درمنا لٹکتا تھا اس میں وہ باطنی ظاہری نہیں باطنی ہر قسم کے گناہ سوڑا اب میں ہم سے جائزہ گھنوں کا اب میں نماز کرتا ہوں پتا کرتا ہوں روزے کرتا ہوں ایسا ظاہری عبادتوں سے بالکل ضروری جب اگر چارہ نہ فرائض ضروری لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ جکن دے سے باقی جکن دے باطنی فرائض ہے تیاری تو جکن دے کو ضروری باقی مانو عبادت تیاری ذرا دین ہے متوجہ زالان متوجہ کہ جا رہا تھا نوافل ہے متوجہ زیادہ نوافل جو بڑی اہمیت ہے کہیں شک نہ دے گا لیکن نوافل اوپر دار و مدار نجات تو نہ تہجد بھلے بڑی چیز لیکن کنو مانو تحجد کرنا ہے تو جہنما دوست ہے صاف ظاہر چاس اوابین اسراف کتنی اہم ترین عبادت ہو کتنی فضلوں ہے کہیں شک نہ ہے شبد لیکن دار و مدار ہے جو پر نہ انسان آ چاہیے نجات تو دار و مدار ہے جو پر نہ درجات حاصل کرتا سو حاصل نہیں درجات حاصل کرتا نجا دار و مدار نجات تو کھیجو پر حاصل لو ایمان અને અમલે સાલે ફરાઇઝ ચી પાબંદી હે જબ તક કમી કોતાઈ દઉં ને હુકૂક ચી અદાયગી વાજિબાત ચી અદાયગી અને ગુનાહ કુસન વરુજ સમ્માન વળી ઇબાદત ગુનાહ સોર આ હિજારી તો જમ ચી કમાઈ તો આપના જુડે રહે છે દુસા તકલીફ હોય છે એક તો મામૂલી વખત હે જબ તો માનું વરુણે તો વળો ઇબાદત ગુજાર તો તાસો જોકન દે છે આપને આયલે હે જબ તેમને بات مانتا چاہ رہا تھا بات بات صبح تھا بات مانتا ہوا رہا جو دیشے وہاں پر بدگمانی میں کرنے دے لیکن جو کہ بدگمانی کو کر چکو گناہ لیکن جو کہ ہی چیز ہتا کہا کہ انہیں پللنا ہے اب ان کو لوم سانتا بالکل جو کہ ہے اپنے احتیاط کرتے ضروری ہے اپنی جی بیچی حفاظت کرو گا یعنی اپنے اپنے تقوا پیدا کرو گا اللہ ماں کو توفیق دو ان کو توفیق دو کون سے ووٹنگ کی اثر لو حالات تم سے سامنے ہے بار بار ووٹا سے تاکید کرتے وڑے سانتے وڑے ووٹا گھالو کا ادا کرو حق ادا کرو گا باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کہ جے اللہ کے دعا کرو گا اللہ تعالیٰ ہم کے حق میں جے کہیں حق صحیح ہے خیر ہے تو فیصلہ کرو لیکن اے ساتھ ہمیں دعا سے اہتمام کرو گا دعا سے اہتمام کرو گا حالات جتنا خراب رہتا کہتے ہیں خراب حالات ہم کے بدعملی سبوں بھی ہوں چاہیے یعنی ہم کی نیک عملی نکے حالات ہوں چاہیے دیکھو نے حکمران ہم کے اوپر مقرر کو ہوتا تبدیل و دار مدار ہم کے اعمالہ پر اثر ہو اعمال حکم اما لکم تم کے حکمران کون تم کے اعمال تم کے اعمال جسے جس کس لیے رہتے تس لیے تم کے اوپر امال یعنی حکمران مقرر کو ہوتا تاسب ہم ہی جو کہ دیکھے ہم یہ نکے نکی حکمت نہیں اوکاس نکی گورنمنٹ نہیں اوکاس یہ سب جو ہمیں اپنی اصلاح کرو گا اپنے حالات درست کرو گا ہم کی زندگی شرائط مطابق رہوں گا یعنی سچی توبہ کو اللہ کے توبہ کرو گا معافی مانگو تے ساتھ ساتھ چند دیس جو دے چند اذکار کی عادت گھٹنا بھلی نکے سے استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو دے بھلی زیادہ پر تاثیر جو دے ذکر ہو تے یونس علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے پوٹا تو کہہ لو ذکر کہتے ہیں جو دے مصیبتوں نے آفتوں چھٹتا انفرادی اجتماعی سوس کہتے اجتماعی کرتا تو کونا توجہ نہ تھا کم از کم اپنے طور پر ذاتی طور پر ایک سے ایک مرتبہ کم از کم پڑھے یا بیزا تعداد بڑھو لے اپنے گھر سے ابلیا سری گھر میں بیٹھے یا تین کا متوجہ کون تین پڑھ لے یا پڑھوں تو دعا کو دے اے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھلی مؤثر ذکر بھلی بلا بھلی زیادہ حالات چھٹتا ہے جائیں مصیبتوں دور جاتا غم دور جاتا انفرادی جاؤ اجتماعی جاؤ ایک کم از کم جو کہ پانچ مرتبہ اگر پڑھ کے عادت کر لے ارے تھوکڑے دی جو کہ پڑھا حالات کہا جاتا کون تھی نویت گھنتا کنجوس ہو سکے نا تازہ میں یہ درخواست کم از کم پانچ مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ دعا کرا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کرا اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر سگلی امت مسلمہ پر رحم کرو یعنی نکے حلال ہم کے سامنے ہڑو اللہ تعالیٰ عالمی اعتبار کو جو کہ اللہ تعالیٰ اسلامی کی حفاظت کرو مسلمان کی حفاظت کرو دینے سب جو کوشش کر دل وٹے اللہ تعالیٰ حفاظت کرو ان کا کامیابی نصیب کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دائما أبدا كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم وقت النزع إيماننا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.